Pernah nggak sih Anda baca sebuah dokumen resmi, kelihatannya semua rapi, semua beres di atas kertas?
Kelihatannya sempurna ya.
Betul. Tapi pas lihat kenyataannya di lapangan, kok jauh panggang dari api? Nah, hari ini kita mau bedah sebuah investigasi yang persis membahas soal itu. Tentang proyek-proyek pemerintah yang sepertinya balapan sama kalender di akhir tahun. Sumber kita hari ini adalah editorial berseri dari Media Plus Minus dan beberapa cuplikan video investigasi dari Klik TV. Misi kita bersama Anda adalah membongkar apa yang sebenarnya terjadi di antara baris-baris kontrak dan ya realita berlumpur di lapangan. Kita akan pakai studi kasus dari Kabupaten Pali di penghujung tahun anggaran 2025.
Intinya begini, ini bukan sekedar cerita soal proyek yang telat. Bukan cuma itu, ini soal janji yang rusak. Janji pemerintah untuk transparan, yang ternyata menurut sumber kita ini lebih gampang ditembus lewat kenalan pribadi daripada lewat pintu resmi. Dan saat pondasi transparansi sudah retak, kita jadi wajar bertanya-tanya kan, jangan-jangan pondasi jalan yang mereka bangun juga ikut retak.
Oke, mari kita bedah dari awal. Pintu pertama yang coba diketuk oleh tim plus minus ini adalah sebuah lembaga yang namanya PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Seharusnya ini semacam Google-nya pemerintah kan, tempat kita semua sebagai warga bisa bertanya dan dapat data resmi.
Tepat. Secara konsep, PPID itu bukan sekedar loket administrasi. Ini adalah instrumen yang dijamin konstitusi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu tegas sekali. Menyediakan informasi adalah kewajiban badan publik. Kewajiban, bukan kebaikan hati. Artinya, informasi itu harusnya proaktif diberikan. Bukan malah jadi sesuatu yang harus kita kejar-kejar dan perjuangkan. Itu hak kita, bukan kemewahan.
Tapi disinilah masalah pertama muncul. Dalam kasus yang diangkat plus minus, ruang terang yang seharusnya disediakan PPID ini justru jadi ruang sunyi. Mereka cerita, tim redaksi mengirim permohonan informasi resmi pada 5 Januari 2026. Permintaannya sangat spesifik. Data soal proyek-proyek tahun 2025 yang belum melewati proses serah terima sementara atau PHO.
Dan PHO ini penting sekali. PHO atau Provisional Handover itu ibaratnya momen saat kontraktor bilang, pekerjaan saya sudah 100% beres sesuai kontrak, silahkan dicek. Nah, pengecekan inilah yang jadi penentu awal kualitasnya. Jadi data ini sangat krusial untuk pengawasan publik.
Betul. Jadi mereka sudah minta data yang jelas. Hasilnya, editorial itu bilang jawabannya parsial, menggantung. Bahkan ada yang tidak direspon sama sekali. Udah nunggu, ngetik surat resmi, ngikutin prosedur, malah dicuekin.
Yang paling menarik di sini adalah kontrasnya. Ketika jalur resmi buntu, sumber ini menyebutkan kalau informasi justru lebih mudah didapat lewat pendekatan personal ke pejabat teknis di lapangan. Ini sinyal yang kuat sekali.
Sinyal apa itu?
Pertama, ini membuktikan kalau data yang diminta itu kemungkinan besar bukan rahasia negara. Ini data proyek biasa yang seharusnya terbuka. Kedua, dan ini yang lebih dalam, ini menunjukkan kalau sistem formalnya gagal berfungsi. Orang dipaksa main jalur belakang hanya untuk mendapatkan hak informasinya. Kesunyian dari jalur resmi ini, menurut editorial tersebut, adalah sebuah kegagalan fungsi yang serius. Ini gejala penyakit sistemik.
Oke, jadi pintunya dikunci rapat-rapat, tapi tim plus minus ini berhasil ngintip dari jendela lewat jalur informal. Terus, apa yang mereka lihat di dalam? Nah, disinilah ceritanya jadi makin panas, karena ini menyangkut 3 paket pekerjaan infrastruktur yang polanya aneh banget.
Polanya ada pada satu kata, waktu. Semuanya tentang waktu. Menurut data dari Bidang Bina Marga, ini adalah tim teknis pemerintah yang tugasnya, kasarnya ya, memastikan jalan dan jembatan kita dibangun dengan benar dan nggak gampang ambrol, kontrak untuk 3 proyek ini ditandatangani sangat mepet dengan akhir tahun.
Semepet apa?
Sangat mepet. Antara akhir September hingga akhir Oktober 2025. Yang lebih bikin dahi berkerut adalah durasi pengerjaannya. Proyek-proyek infrastruktur ini hanya diberi waktu 60-90 hari kalender.
Tunggu. 60-90 hari. Itu kan waktu yang kita butuhkan buat nonton satu season serial TV, bukan buat bangun jalan cor. Rasanya dari awal sudah nggak masuk akal. Untuk proyek konstruksi, itu waktu yang sangat-sangat singkat.
Tepat sekali. Ini seperti Anda diminta lari maraton, Tetapi garis startnya diletakkan hanya beberapa ratus meter sebelum garis finish. Sejak hari pertama kontrak ditandatangani, tekanannya pasti sudah luar biasa. Dalam dunia konstruksi, ketergesa-gesakan itu musuh utama dari kualitas dan keamanan. Ada proses teknis yang tidak bisa dinegosiasikan dengan waktu. Misalnya, waktu pengeringan beton atau pemadatan tanah.
Betul.
Kalau dipaksa cepat, hasilnya pasti tidak akan maksimal. Jadi, sejak awal, proyek-proyek ini sudah dibayangi risiko kegagalan mutu.
Nah, disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Kalau kita lihat kalender, akhir Desember 2025 itu kan sudah lewat dari 60 atau 90 hari. Logikanya, proyek-proyek ini harusnya sudah putus kontrak atau kena denda besar. Tapi di atas kertas, status mereka secara administratif masih sah. Kok bisa?
Jawabannya ada pada satu kata sakti, adendum. Sederhananya, adendum itu adalah perubahan atau tambahan pada kontrak yang sudah ada. Dan mekanisme ini sebetulnya legal dan wajar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bisa untuk penyesuaian desain, perubahan kondisi lapangan, atau seperti dalam kasus ini,
perpanjangan waktu.
Kemungkinan besar untuk perpanjangan waktu.
Oke, jadi secara hukum aman karena ada adendum. Terus masalahnya apa dong? Bukannya itu justru bagus, artinya sistemnya fleksibel dan nggak kaku?
Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Anda berperan sebagai devil's advocate di sini. Benar, adendum itu legal, tapi legal tidak selalu berarti baik-baik saja. Yang perlu kita sorot, seperti yang dilakukan editorial ini, adalah kapan adendum itu keluar. Sumber ini menemukan adendum diterbitkan sangat dekat dengan tenggat waktu awal.
Hamin berapa?
Sangat dekat. Ini seperti siswa yang baru minta perpanjangan waktu tugas H-1 sebelum deadline. Gurunya pasti langsung tahu kan, ini anak pasti lagi ada masalah serius. Adendum di akhir masa kontrak ini bukan tanda fleksibilitas, tapi sinyal kuat adanya kendala signifikan di lapangan.
Dan kendala signifikan ini ternyata bukan cuma asumsi. Disinilah Investigasi Plus Minus dan Klik TV menyajikan bukti pamungkasnya. Mereka tidak berhenti di dokumen, mereka turun ke lapangan. Pada tanggal 9 Januari 2026, tim mereka mendokumentasikan salah satu proyek ini secara langsung. Proyeknya adalah pembangunan Jalan Cor Lingkar Kabupaten Pali yang dikerjakan oleh CV Bumi Agung dengan nilai kontrak di atas 1 miliar rupiah.
Dan hasil dokumentasi visualnya benar-benar menampar data di atas kertas. Video dan foto yang mereka ambil menunjukkan kondisi pekerjaan yang masih di tahap sangat awal.
Tahap sangat awal itu seperti apa persisnya menurut sumber itu? Kalau kita bayangkan, itu artinya apa? Masih tanah merah? Atau baru ada tumpukan pasir dan kerikil di pinggir jalan?
Dari deskripsi dan cuplikan visualnya, tahap awal itu artinya fondasi jalan mungkin baru disiapkan sebagian. Belum ada pengecoran beton yang signifikan, alat berat mungkin ada, tapi tidak semuanya beroperasi. Dan secara kasat mata, progresnya benar-benar jauh dari kata selesai. Jauh sekali dari kondisi 100% yang seharusnya dicapai di akhir Desember 2025. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini sebuah kontras yang luar biasa. Di satu sisi, ada dokumen adendum yang rapi, yang memberi payung hukum dan menyatakan proyek ini diperpanjang, aman secara administrasi. Di sisi lain, ada bukti visual dari lapangan yang menunjukkan progres fisiknya sangat jauh tertinggal. Sumber yang sama bahkan menemukan kalau dalam kontrak awal, pekerjaan itu seharusnya dilaksanakan di rentang Juni-Juli 2025.
Juni-Juli?
Betul. Jadi keterlambatannya bukan hanya hitungan hari atau minggu, tapi bulan.
Wah, ini bagian yang bikin saya bingung. Jadi, mana yang harus kita percaya, dokumen atau mata kita sendiri? Di satu sisi, pemerintah bisa bilang, proyeknya aman kok, ini masih berjalan, ada adendumnya. Tapi warga yang lewat setiap hari melihat pemandangan yang berbeda total.
Dan itulah inti dari jurnalisme investigasi yang baik. Mereka menempatkan dua realitas ini, realitas kertas dan realitas lapangan, berdampingan dan membiarkan kita, publik, yang menarik kesimpulan.
Oke, jadi kesimpulannya sejauh ini, proyeknya jelas terlambat parah. Tapi mungkin Anda yang mendengarkan bertanya-tanya, ya udah sih telat sedikit, nanti juga selesai kan? Kenapa kita harus peduli? Apa sebenarnya harga yang harus dibayar dari sebuah penundaan seperti ini?
Editorial itu mengingatkan kita bahwa perpanjangan waktu lewat adendum bukan sekedar menggeser tanggal di kalender. Ada serangkaian konsekuensi nyata. Mari kita pecah jadi tiga. Pertama, bagi kontraktor. Mereka memang bisa dapat waktu tambahan, tapi biasanya disertai denda keterlambatan harian. Denda ini di satu sisi adalah penegakan aturan, tapi di sisi lain...
Menekan mereka?
Betul. Ini menciptakan tekanan finansial yang luar biasa, yang bisa memicu kontraktor untuk mencari jalan pintas atau menghemat biaya di pos-pos lain, yang ujungnya bisa mengorbankan kualitas.
Masuk akal. Kalau setiap hari rugi karena denda, mungkin mereka jadi berpikir, oke, semennya kita kurangi sedikit komposisinya, atau pekerja lembur sampai tengah malam biar cepat, yang bisa berpengaruh pada presisi pekerjaan.
Tepat. Konsekuensi kedua adalah bagi pengawas dari pemerintah. Tugas mereka jadi jauh lebih berat. Mengawasi proyek yang berjalan normal saja sudah menantang. Apalagi mengawasi proyek yang dikejar deadline super ketat di tengah tekanan akhir tahun anggaran dan dengan kontraktor yang mungkin sedang pusing karena denda. Risiko ada spesifikasi yang dilompati atau tidak diperiksa dengan teliti menjadi sangat besar.
Dan yang ketiga, yang paling penting bagi kita semua.
Konsekuensi bagi Anda. Bagi publik, inilah harga yang paling mahal. Kita berisiko mendapatkan infrastruktur kelas 2. Jalan yang dibangun terburu-buru, yang proses pengeringan betonnya tidak sempurna, mungkin kelihatannya bagus saat diresmikan, tapi daya tahannya akan sangat berbeda.
Jauh berbeda.
Jalan yang seharusnya awet 5-10 tahun, bisa jadi setahun kemudian sudah mulai retak, berlubang, dan butuh biaya perawatan lagi. Uang pajaknya terpakai, tapi manfaat yang kita dapat tidak maksimal.
Jadi pertanyaan mendasar yang diajukan oleh editorial ini, kalau saya tangkap, bukan soal apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Mereka sangat berhati-hati untuk tidak menuduh. Pertanyaannya lebih ke soal pengawasan dan mutu, ya?
Tepat sekali. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mekanisme pengawasan dari dinas terkait memastikan kualitas tetap menjadi prioritas utama ketika semua variabel lain, waktu, tekanan anggaran, denda, mendorong ke arah kompromi? Jawaban atas pertanyaan itu, menurut mereka, baru akan benar-benar teruji nanti. Tidak hanya saat serah terima pertama atau PHO.
Tapi juga setelahnya.
Betul. Tapi juga setelah masa pemeliharaan selesai dan dilakukan serah terima akhir atau FHO, Final Handover, saat itulah kualitas jangka panjangnya mulai terlihat.
Jadi setelah kita menelusuri semua ini, kita telah melihat sebuah potret investigasi yang sangat runut, dimulai dari sulitnya mengakses informasi publik dari pintu depan yang memaksa wartawan lewat jendela. Lalu kita melihat pola proyek yang startnya di penghujung tahun seperti sengaja menantang waktu. Hingga akhirnya, kita menemukan jurang pemisah yang lebar antara apa yang tertulis di dokumen dan kondisi real di lapangan.
Sumber yang kita bahas hari ini tidak langsung menunjuk hidung siapa yang salah. Betul. Tapi mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih kuat. Mereka menyajikan fakta administrasi dan fakta lapangan secara berdampingan. Mereka membiarkan data dan gambar yang berbicara. Ini adalah pengingat penting bagi kita semua bahwa transparansi itu tidak berhenti pada selembar kertas bertanda tangan atau status sah secara hukum. Transparansi sejati harus terwujud dalam realitas fisik yang bisa kita lihat, kita lewati, dan kita rasakan manfaatnya. Ujian akhirnya, seperti kata editorial itu, adalah kualitas dari hasil pekerjaan itu sendiri. Aspal tidak bisa berbohong.
Dan satu hal terakhir yang penting, editorial ini disebut sebagai editorial series, dan ini baru bagian kedua. Artinya, liputan ini akan terus berlanjut. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Jika pola kontrak akhir tahun, adendum untuk perpanjangan waktu, dan keterlambatan progres fisik ini terjadi pada 3 proyek yang disorot, mungkinkah ini bukan 3 kasus yang terisolasi? Mungkinkah ini adalah sebuah pola yang lebih luas dalam tata kelola anggaran dan proyek di daerah tersebut atau bahkan di banyak daerah lain? Dan jika iya, pertanyaan lanjutannya jadi lebih personal. Jalan di depan rumah Anda, jembatan yang Anda lewati setiap hari, sekolah anak Anda dibangun dengan pola seperti ini juga atau tidak?